Háttvirtur 13. þingmaður Suðausturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum umhverfisráðherra fyrir svörin. Það er annað sem að mér langar til þess að minnast á sem tengist með óbeinum hætti einmitt landbúnaði og umræðu um heilnæmi íslensks landbúnaðar og það er það sem tengist frárennslismálum. Nú er það þannig að við höfum áhyggjur af og sjálfsagt að mörgu leyti með réttu sjúkdómum sem geta herjað á búfé og svo sem mannfólkið líka. Og þar er klárt mál að ólestur í frárennslismálum getur skipt mjög miklu máli í þessu samhengi og ég langaði bara til þess að spyrja ráðherrann um svona þeir stærstu skref sem að hann sér fyrir sér í tengslum við það að loka þeim málum til þess að við getum að passa upp á heilsu dýra og manna.